Tačno je 17 sati. Dobar dan. Od 17 do 18 sati. Beogradska kafanologija ili kafanologija uopšte zaista bi mogla da bude neka nauka ili neka vrsta naučne discipline, jer u kafanama ovde se svašta dešavalo i još uvek se dešava. Dakle, svakako su kafane mesto javnog i privatnog života u našoj zemlji kroz istoriju. E sada, o kafanama sa kraja 19. i prve polovine 20. veka napisali su knjigu Boris Belingar i Boško Mijatović pod nazivom Ilustrovana istorija beogradskih kafana, i u toj knjizi se između ostalog kaže da su skoro svi predsjednici srpskih vlada u 19. veku, kao i mnogi ministri, ali i neki vladari, bili vlasnici neke od beogradskih kafana. Dakle, kafane nisu bile samo mesto za druženje, raspi brigu i razonodu, već i su bile pozornica događaja onog vremena. Kako je danas, možete i o tome da nam nešto vi kažete, šta na ovu temu mislite, a mi ćemo sa Gojkom Božovićem iz izdavačke kuće Arhipelag razgovarati i o ovoj knjizi i o kafanologiji kao terminu. Telefon na koji možete da šaljete poruke 0640202200. Pre toga u viziji naravno sledi pregled najnovijih dešavanja iz kulture. I'm through with standing in line, the clubs I'll never get in. It's like the bottom of the ninth and I'm never gonna win this. Life hasn't turned out quite the way I want it to be.
Tell me what you want.
I want a brand new house on an episode of Cribs, and a bathroom I can play baseball in, and a king size tub big enough for 10 plus me.
So what you need?
Need a credit card that's got no limit, and a big black gym with a bedroom in it. Gonna join the Mile High Club at 37,000 feet.
Been done that.
I want a new tour bus full of old guitars. Mine star on Hollywood Boulevard. Somewhere between Cher and James Dean is fine for me.
So how you gonna do it?
I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even cut my hair and change my name. 'Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop buses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. We'll all stay skinny 'cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind. Without the tassels, hire eight bodyguards that love to beat up assholes. Sign a couple autographs so I can eat my meals for free.
I have the quesadilla.
I'm gonna dress my ass with the latest fashion. Get a front door key to the Playboy Mansion. Gonna date a centerfold that loves to blow my money for me.
So how you gonna do it?
I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even cut my hair, change my name. 'Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop buses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. We'll all stay skinny 'cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with the bleached blonde hair. And we'll private rooms with the latest dictionary of today's zoo. They'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a drug dealer on speed dial. Well, hey, hey, I wanna be a rock star.
songs that offend the senses. Gonna buy my pills from a Pez dispenser. Get washed up singers writing all my songs. Let's sing them every night so I don't get them wrong. Well, we all just wanna be big rock stars and live in hilltop houses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. We'll all stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars, the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with a bleach blonde hair. And we'll hide out in the private rooms with the latest dictionary of today's who's who. They'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a drug dealer on speed. Hey, hey, I wanna be a rock star. Hey, hey, I wanna be a rock star.
Ks, to sam ja.
Vaša brojka 202.
Rides like a knife, it can cut deep inside. Words are like weapons, they wound sometimes. I didn't really mean to hurt you. I didn't want to see you go. I know I made you cry.
Oh, Vizija.
Dom kulture u Gračanici organizuje reviju dokumentarnih filmova i tribinu na temu istorija i dokumentarni film od danas do 20. februara. Izložba slika i ilustracija Ana Marije Vartabedijan na obroncima Ararata biće otvorena u Etnografskom muzeju i trajeće do 1. marta. Prva faza projekta delikatne restauracije crkve Hristovog rođenja u Vitlejemu, jednog od najsvetijih mesta u hrišćanstvu, završena je posle dve godine mukotrpnog rada. Projekat su delimično finansirali Palestinci, a crkvu su restaurirali palestinski i međunarodni eksperti i to je najveća obnova crkve za poslednjih 600 godina. Crkvu Hristovog rođenja, koja se nalazi u biblijskom gradu Vitlejemu na zapadnoj obali, podigla je vizantijska carica Jelena u 4. veku nad pećinom u kojoj po hrišćanskom verovanju Devica Marija rodila Isusa. Wikipedia na srpskom jeziku, naravno, obeležit će danas 13 godina od nastanka, a ovu godišnjicu proslavlja okupljanjem urednika Wikipedije u Beogradu. Wikipedia na srpskom jeziku nastala je 2003. godine zahvaljujući entuzijazmu nekoliko mladih ljudi koji su počeli da je stvaraju nakon razdvajanja Wikipedije na srpsko-hrvatskom jeziku na srpsku i hrvatsku verziju. Danas ovo internet izdanje ima više od 330.000 članaka, oko 175 registrovanih korisnika i 914 aktivnih urednika. Opet idemo malo u svet. Posetioci tri izložbe koje su održane prošlog leta u Njujorškom Metropolitan muzeju potrošili su u toku boravka u gradu 946 miliona dolara, saopštuje muzej. Izložbe koje su privukle tako veliki broj posetilaca bile su Kina pred ogledalom, zatim izložba Nova akvizicija za vrt na krovu Pjera Viga i portreti umetnika i prijatelja Johna Singera Sargenta. Do ove sume došlo se na osnovu povećanih uplata taksi na prodatu robu i čisti prihod grada na osnovu prodaje posetiocima ovih izložbi koji su samo zbog njih došli u Njujork. Vlada Srbije će narednih 6 godina finansijski podržavati Exit Festival, saopštili su danas premijer Aleksandar Vučić i Dušan Kovačević, direktor Exit Festivala, i stabilno finansiranje Exita, kako su naveli, omogućit će dalje širenje i značajnije učešće u projektima poput kandidature Novog Sada za Evropsku prestonicu kulture 2021. godine. U nastavku emisije mi malo o kafanama i o tome zašto su nam one važne i šta se sve u njima kroz istoriju dešavalo.
Stepping through the door like a troubadour, winding just an hour away. Looking at the trees on the roadside, feeling it's a holiday.
Yeah.
and find ourselves just waiting through tomorrow.
Danas sati 19 minuta, Gojko Božović, osnivač i direktor izdavačke kuće Arhipelag, danas naš gost. Dobar dan, Gojko, dobrodošli.
Bolje vas našao, hvala na pozivu.
Vaš, odnosno povod vašeg gostovanja je ilustrovana istorija beogradskih kafana u izdanju Arhipelaga. Autori ovog dela su Boris Belingar i Boško Mijatović, koji sada negde slave, ali tako, državni praznik van Beograda. Evo da, slušalci su već krenuli da pišu o kafanama, nastavite 064 020 220. podcasta, možete da nam šaljete svoje komentare. Dakle, beogradska kafanologija, zaista posebna disciplina, se razlikuje Beograd po tome u odnosu na neke druge evropske svetske metropole, po kafanama?
Sasvim sigurno se razlikova u 19. i dobrom delu 20. veka, ali se u današnjem trenutku, kao što znamo, razlikove veoma malo. Danas većina kafana svuda na svetu liče jedne na druge i to je zapravo jedna od velikih iskustava i značajnih poruka ove knjige Ilustrovane istorije kafana, koja nam pokazuje da su kafane nekada, pa gotovo sve do našeg vremena, svaka od njih imala svoju boju, svoje goste, svoju prepoznatljivu atmosferu, svoju istoriju. Bile su važne društvene pozornice i važan društveni prostor, a danas je izgubila ta prepoznatljivost, ta autentičnost i ta boja, i to je jedna ozbiljna mera našeg vremena. Između ostalog, ova knjiga Borisa Belingara i Boška Mijatovića, koja je nastala kao plod dugogodišnjih istraživanja, prikupljanja građe, fotografija, činjenica, jeste zapravo dragocena iz mnogih razloga. Najprije ona nam pokazuje koliko je kafana u 19. veku i prvoj polovini 20. veka, jer ovo obuhvata ceo 19. vek i period do Drugog svjetskog rata, koliko je kafana u tom periodu bila značajan društveni prostor, najvažniji javni prostor i najvažniji prozor u svet. Ona je istovremeno bila mesto društvene i lične afirmacije, bila je mesto zabave, ali je bila istovremeno mesto visoke politike i mesto visoke kulture.
I sami vlasnici tih beogradskih kafana su bili često ministri, vladari, predsednici
države. Tako je, nekoliko predsednika srpskih vlada u 19. veku bili su vlasnici kafana. Oni po pravilu nisu vodili te kafane, nego su ih iznajmljivali, što govori da u 19. veku politika bila po mnogo čemu nesigurno zanimanje, se na izborima moglo izgubiti, a onda se zapravo od kafana i njihovo orijentiranje živelo. Na drugoj strani, čak je i knez Mihajlo imao kafanu u centru Beograda u svome vlasništvu i ona je bila, kako autori knjige kažu, neka vrsta pomešanog zanimanja. S jedne strane je to bila velika i značajna kafana toga doba, jelen, imala je i hotelski deo, ali imala je nešto što bi bila neka vrsta zametka današnjih shopping molova, tako da je bila multifunkcionalna zgrada sa vrlo velikom i vrlo značajnom istorijom.
A kad kažete, ljudi su u to vreme sticali svoju afirmaciju u kafanama, što to znači?
To zapravo znači da je kafana bila jedini društveni prostor, dakle nema društvenih mreža, nema javnog života, ima vrlo malo medija, i onda kafana postaje velika pozornica. Sve političke stranke u Srbiji u 19. veku su osnovane u kafanama. Politički život se vodi u kafanama. Važni istorijski događaji su održavani u kafanama. Izbori, predizborne kampanje su se vodili u kafanama. Izborna glasačka mesta su vrlo često bila u beogradskim kafanama i drugim kafanama u Srbiji. S druge strane, kafane imaju i tu, kako bi se reklo, boju. Tačno se zna ko sedi u kojim kafanama. Gde sede umetnici, gde sede poslovni ljudi, gde sede ljudi koji su na proputovanju i gde recimo pojedine partije, političke stranke u 19. veku okupljuju svoje pristalice i koje se vezuju za njih. Na drugoj strani, ono što je dragoceno i ova knjiga to savršeno pokazuje, to je zapravo činjenica da prva pozorišta u Srbiji i Beogradu 19. veka nastaju u kafanama. Nema narodnog pozorišta sve do kraja 70. godina 19. veka, ali već 40. i 50. godina pozorišne predstave se izvode u beogradskim kafanama. Kasnije, kada se pojavljuje bioskop, takođe nema značajno vreme, nema bioskopa kao institucija, nego njih zamenjuju kafane. I neke kafane svoj profil stiču upravo zbog toga što su one zapravo, između ostalog, i bioskop, i imaju bioskopske projekcije.
I prvi film je prikazan u kafani.
Tako je, prvi film su prikazani u kafanama i dugo vremena su kafane bile jedini bioskopi. Ne sve kafane, one se strašno razlikuju i autori su, zahvaljujući svim velikim iskustvu, velikom istraživanju, poznavanju činjenica, pokazali zapravo koliko se one međusobno razlikuju po profilu gostiju, po svojim osobinama, po izgledu, po arhitekturi, po uticajima, kako kad je reč o hrani, tako kad je reč o piću. Recimo, ono što nam danas može delovati neobično, ali ova knjiga ubedljivo pokazuje kada se prvi roštilj pojavi u Beogradu. Mi današnje kafane ne možemo da zamislimo bez roštilja, a tek posle Berlinskog kongresa se u beogradskim kafanama pojavljuje roštilj. On dolazi naravno s juga, iz Vranja, Leskovce, Pirota, da. Leskovca, ali tek kada su ti krajevi uključeni u sastav Srbije, do tada toga nema. S druge strane, ova nam knjiga pokazuje da istorija srpske muzike, pogotovo u 19. veku, neraskidivo povezana sa kafanama, i tačno se onda po tome može videti razvoj ukusa razvoj muzičkih, kulturnih, pa i političkih uticaja preko samog razvoja muzike, od pojave recimo šlagera, pa recimo pojave džeza. Bez beogradskih kafana tog vremena ne bi bilo džez.
Da, nastavljamo da pričamo o beogradskim kafanama. Pišite nam i vi vaše mišljenje ili neka vaša iskustva. Evo, slušalac jedan kaže, sa tim kafanama je otišla i naša istorija, kultura, umetnost, časnim izuzecima, naravno uvek časni izuzeci postoje. Kaže, idite u Skadarliju pa posmatrajte ljude, ni oni sami ne znaju gde su. Boemi, slikari, pesnici odoše. Dakle, 0640-202-200 broj telefona za poruke, a Gojko Božović i dalje naš gost.
Za vaš lepši dan.
2:02
Vrh.
Maslina je oliva, mene sunce poliva, prozvale su kraj sije rumene. Pa se vidi jasnije, pa se čuje glasnije, na celom svetu od 100 milja. Mene sunce ne dira, zrak je loše servira, pa te dobro ne vidim ovaj put. Onda vidim jebote, nigde takve lepote, na celom svetu od 100 milja.
Niko lepši nego ti, lepa Janja, ribare.
Procvale su kajsije rumene, pa se vidi jasnije, pa se čuje glasnije, da celom svetu od 100 milja. Mene sunce nervira, zrak je loše servira, isto piti maskaru svaki put. Pa se ljutiš na mene, pa mi tražiš za mene, na celom svetu od 100 milja.
Niko lepši nego ti, lepa ja.
Danas je 33 o beogradskim kafanama, danas u viziji sa Gojkom Božovićem, osnivačem i direktorom izdavačke kuće Arhipelag, koja je objavila ilustrovanu istoriju beogradskih kafana Borisa Belingara i Boška Mijetovića. Promocija knjige biće održana u četvrtak, tako, u Domu omladine.
Četvrtak u Domu omladine u 19 časova, mm-hmm. u sali Amerikana. Biće prvo javno predstavljanje ove knjige, koja je izazvala u proteklih mjesec dana ogromno interesovanje naših čitalaca. Verujem da će ovo biti lep događaj, gde će o ovoj knjizi pored autora govoriti i pisac Milisav Savić i istoričar Predrag Marković.
Da, evo, kako kafana, samo kad se pomene kafana, nekako bude setu i sama reč budi setu, pa slušalci komentarišu da ostadoše samo u sećanjima i postadoše urbane legende, sage o mnogim kafanama. Nažalost, ove nove generacije nisu ih doživele, ove neke srednje generacije i one možda uglavnom pamte iz priča svojih roditelja ili baba, deda, a u ovoj knjizi zapravo malo pre smo pomenuli o tome koliko su se razlikovale kafane i koliko je svaka negovala svoj stil. Prosto prirodno, verovatno, pa su vremenom taj stil nadograđivali. I kada govorimo o umetnosti koju su negovale u svom programu.
Tako je, ovo je zapravo knjiga koja pokazuje koliko su beogradske kafane 19. veka i prve polovine 20. veka bile neobično raznovrsne. Svaka je bila svoja, po gostima koje je imala, po nekoj umetničkoj orijentaciji, po muzici koju je negovala, po javnom profilu koji je imala, po dominantnoj hrani ili dominantnom piću koje je služeno, po tome da li je to bila velika kafana negde uz pored reke ili je to bila kafana u centru grada.
Kakva muzika se slušala?
Ovo je knjiga koja govori između ostalog o istoriji srpske muzike u 19. veku i pokazuje se da ta istorija mnogo čemu ne raskidiva od istorije beogradskih kafana. I vidi se recimo po ovoj knjizi da dominira neka vrsta orientalnog ili turskog melosa sve do 60. i 70. godina.
Onda se, 19. veka.
19. veka, onda se pojavljuje, dakle, u nekoliko beogradskih kafana pojavljuju se muzičari koji dolaze iz Ugarske i pominje se recimo u ovoj knjizi muzičar Ferdinand iz Segedina koji je nekoliko godina živeo i pevao u Beogradu, stekao neviđenu slavu za to vreme i zapravo utro put jednoj drugačijoj srednjoevropskoj muzici koja zapravo jeste osnovna onoga što mi zovemo starogradskom muzikom, a njegovo nasleđe potom neguje najslavniji srpski pevač tog vremena Mijat Mijatović koji je bio velika zvezda, nepojavno velika zvezda za to doba. Postoji naravno ono što se zove narodna muzika toga vremena i ona u sebi kombinuje mnoge uticaje. Krajem 80. godina 19. veka pojavljuju se francuski šlageri koji također imaju svoju publiku i tačno se može vidjeti ta razlika među kafanama, između ostalog i po muzici koja se sluša, po hrani koja dolazi iz različitih krajeva. Eto recimo, kao što smo pomenuli, roštilj pojavljuje tek posle Berlinskog kongresa, ali vremenom se pojavljuju različiti uticaji, pa onda recimo ima uticaj i uglavnom mađarske kuhinje, pa onda recimo ima recimo uticaj nemačke ili francuske ili italijanske kuhinje, dolaze recimo luksuzna pića iz pojedinih centara za koje je Beograd tada više vezan i po tome stačno može vidjeti kako se menjaju politički uticaj, kulturne mode i sve ostalo.
Dakle, prateći razvoj beogradskih kafana mi mnogo toga saznemo. Na primjer, saznemo o položaju žene u društvu.
Tako je, između ostalog možemo vidjeti kako kafana kao jedino javno, dominantno javno mesto, kao glavna javna pozornica tog vremena, jeste pozornica na koju postepeno, polako izlaze i žene. I kako se bliži kraj 19. veka, se više i u sve raznovrsnim ulogama. Pa se, dakle, one pojavljuju kao gošće kafana, korisnici kafanskih usluga u prvi decenima 20. veka, to je naravno potpuno uobičajeno i potpuno očekivano i to kafane postaju mesto i te vrste susreta i te vrste komunikacije i različite kafane se odlikuju različitom vrstom zabave za goste koji ih posećuju. Ono što je vrlo zanimljivo videti u ovoj knjizi, ona govori dakle o istoriji muzike, govori o istoriji arhitekture od vrlo malih kafana koje bi mogli zvati nekom vrstom daščara ili koliba koje se nalaze uz obale reka ili pored nekih pijaca, tržnica toga vremena. Postoje i kafane koje ili hoteli tog vremena koje imaju, koje su za to doba vrlo reprezentativne i koji na neki način obeležavaju ukus oni koji su ih podigli, pa i njihov javni, financijski, ekonomski, politički, društveni prestiž. Recimo, zanimljiva je možda danas delovati neobična činjenica da je recimo Hotel Palas kada je podignut 23. ili 24. godine, dakle već smo u 20. veku, bio najviša zgrada u Beogradu toga doba.
Da, a zanimljivo je zapravo da u knjizi srećemo dve kafane koje su tada postojale, osnovane tada, a i dan danas postoje, to su Kazina i Znak pitanja.
Da, postoji nekoliko kafana je preživjelo od tada, ne samo pod tim imenom, nego na istom mestu. I to su dakle Kasina na Terazijama, to je Znak pitanja, to je nekoliko kafana u Skadarli, to je recimo kafana Mali Pariz u Birčaninovoj i možda još dve, tri. Sve ostale su nestale iz različitih okolnosti, nekada su nestale zajedno sa onima koji su ih podigli i utemeljili, nekada su ih uništili ratovi, mnoge kafane su uništene u Prvom ili Drugom svjetskom ratu, ali mnoge kafane nisu preživjele ni posleratne graditelje i tvorce novog beogradskog izgleda. Vrlo često su rušene iz potpuno nerazumljivih razloga, bez pravog povoda ili na njihovom mestu nije podignuto kasnije ništa, pogotovo možda ne ništa tako autentično.
Tako da ovo jeste... Služba, znaš, kaže, nije problem u kafanama, već u bojemima. E sad, šta je starije, kokoška ili jaje?
Da, ovo je knjiga koja nam zapravo pokazuje Beograd koga više nema. Koji možemo zapamtiti, čujem se samo zapravo zahvaljujući knjigama kao što ova, i dragoceno je što ova knjiga donosi, osim ogromne građe koja do sad nije bila poznata, donosi ogroman broj fotografija. Knjiga je vrlo luksuzna, ona je kolorna i donosi mnoštvo fotografija od koje su neke praktično nepoznate ili se prvi put objavljuju u većem tiražu i u većoj štampi. S druge strane, ova knjiga je dragocena po tome što pokazuje, razvejava jednu vrstu zablude koja je popularna, da su sve kafane zapravo bile u 19. veku i do Drugog svjetskog rata bilo stetište boemije i da drugih kafana nije bilo. Zapravo autori pokazuju da je umetnička boemija prodrla i osvojila samo nekoliko kafane, uglavnom u Skadarliji, a da su ostale kafane bile kao prostor na kome su se pojavljivali najuticajniji ljudi toga vremena, bilo da su pisci, bilo da su političari, inženjeri, zanatlije, trgovci, lekari. Dakle, kafane su živele punim životom, obeležavale su svaka svoju ulicu i svaka svoj deo grada i na neki način su bile prepoznatljive tačke po kojima se prepoznavala konfiguracija Beograda toga doba.
Ako želite da saznate još nešto o beogradskim kafanama, dakle četvrtak, koliko sati je, rekao smo?
U 19
sati, sala Amerikana, Dom omladine. Gojko, hvala što ste bili naš gost. Dakle, iz ugla beogradskih kafana, odnosno kroz priču o beogradskim kafanama, saznajemo o istoriji i našeg grada i naše zemlje. Just today.
202.
U 9 minuta do 18 sati pozdravljamo se sa vama, čujemo se ponovo u Viziji sutra od 17 do 18, pričamo o kulturološkom aspektu nekih istorijskih događaja, bavit ćemo se dvema izložbama aktualnim u Beogradu, jedna je u Konaku Kneza Miloša, druga u Domu Vojske Srbije, budite i sutra sa nama, a hvala vam što ste slušali današnju Viziju, u to ime vas i nagrađujemo, na primer možete u pozorište sutra uveče i to na nekoliko mesta. Narodno pozorište sutra 19:30, opera Trubadu Matador 3x2 karte. Takođe sutra Srpsko narodno pozorište Novi Sad, Ivona Burgundska knjeginja 2 karte. Ili možete u Bitev teatar sutra, Odbrana gospođe Klitomestres 2x2 karte, 20 sati. 3249202 je naš broj telefona, a viziju danas za vas realizovali Robert Denić, Jelena Dejković, Nenad Kuzmić i moje ime Jelena Knešević.
Fantazija.